Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje, oras lietingas, tai kaip kažkas, kad jokavo, tiesiog vasara ko gero nesibaigė. Na ir nuotaikos gali būti įvairios, bet su džiaugsmu sėdam prie mikrofono ir manau tikrai džiaugiamės, kad galim skelbti Dievo žodį. Dievui garbė ir šlovė tebūna, tai pirmiausia pasimelskim, o paskui kalbėskim apie mūsų toliau laukiančią temą. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tau garbė ir šlovė už gyvenimo dovaną, už tai, kad turim artimų žmonės, už tėvynę, už kasdienybę, už visą tai tau dėkojam ir tikrai tu mums svarbiausia atveriam žinybės vartus, taigi duok malonę tiesiog iš tikrųjų vis giliau pažinti tavo gerumą, tavo meilę, atsiliepti tau ir atlikti tai, ką privalom padaryti ir palaimink ypatingai šią laidelę, kad tikrai mus pažadintų norui gyventi tavimi, gyventi tikėjimu. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, sėdžiu aš, kunigas Arnas Valkauskas. Kalbam apie penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk, kuris tiesiogiai susijęs su didžioji Dievo įsakymu, mylėk artimą kaip save patį. Na ir jau pradėjo mano laidą, praėjusią laidą, kalbėti apie abortą, apie žmogaus gyvybę. Na ir dabar žvelgiam į katekizmo tekstą pirmiausia. Bažnyčia nuo pat pirmo amžiaus skelbė, jog kiekvienas abortas yra moralinis blogis. Tas mokymas nepasikeitė. Tiesioginis, tai yra kaip tikslas arba kaip priemonė trokštamas, abortas yra sunkus nusižengimas moraliniam įstatymui. Nežudyk negimusio vaisiaus nei naujagimio. Tai yra didachės pasakymas, kas tai yra didachė, paskui paaiškinsiu. Toliau, Dievas gyvybės viešpats yra paskyrę žmonėms kilnę gyvybės išlaikymo pareigą, kuri turi būti atliekama žmogaus vertų būdu. Todėl gyvybė nuo pat prasidėjimo turi būti kuo rūpestingiausiai saugoma. Abortas ir kūdikio žudimas yra pasibaisėtini nusikaltimai. Taip, čia yra antro Vatikano susirinkimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes 51 numeris. Tai štai toks tekstas, kol kas toks tekstas apie būtent abortą. Dabar taip, tema gana tokia sudėtinga, gal ne tiek sudėtinga, kiek net ir nesakyčiau subtili, šiaip jautri tema. Jautri tema ypatingai buvo ir pirmaisiais nepriklausomybės metais, kadangi nemažai moterų buvo suklaidintos ar suklydusios, ar šiaip lengvabūdiškai tarybiniais laikais padariusi abortą. Dabar laikai pasikeitė, nes kad sovietai propagavo tokią laisvą moralę, ne? Iš vis nebuvo skaitomasi su žmogaus gyvybė. Mes dabar, ačiū Dievui, yra tokių jau pasirodė filmų, ne, kino filmų, informacijos ir istorinės informacijos, koks buvo nesiskaitimas su visokiojo žmogaus gyvybė, tai ta prasme, ar suaugusio, ar vaiko, ar užmėgstos gyvybės. Nesiskaitimas, brutalus toks buvo. Dabar mes susidurėm su tokiu, sakytume, sofistikuotu nesiskaitimu, ta prasme, tokiu švelnesniu, kuris užmaskuotas kažkiek tai. Ir mes girdim tokius kalbėjimus, kad štai moteris turi teisę į savo kūną. Liktai tas kūdikis pradėtas, jis kažkoks būtų kūno dalis. Mes nesuvokiam tos tiesos, kad tai yra visiškai atskiras žmogus. Visiškai atskiras žmogus, kurį tėvui ir mamai, arba tiksliau, nu, gal net ne tėvas ir ne mama gali būti, vyrui ir moteriai bendradarbiaujant, Dievas veda į pasaulį. Ir iš tikrųjų ne tik į pasaulį, bet veda į amžinybę. Tai todėl bažnyčia, čia istorinis toks faktas, ne, kuris katekizme pakartojamas, pateikiamas, be kokių nors čia tokių didelių argumentacijų, tiesiog pasakoma, kad žmonės žinotų, nes neretai mes prisiklausom įvairiausių tokių pasakų iš tikrųjų gyvenime, kad bažnyčia ten kažką darė, nedarė, nebuvo bažnyčios, buvo tokių įvairiausių, tenka prisiklausyti iš žmonių įvairiausių tokių, na, nepasakyčiau nuomonių, bet kažkokiu tai fantazijų nedrįščiau sakyti, ne, Žiūrėkit dabar, kaltinimų įvairiausių, kas ta bažnyčia, kad bažnyčia karus sukėlė ir panašius dalykus. Iš tikrųjų, tai visiškai absurdai. Bažnyčia visą laiką, kas yra gyvas organizmas žmonių, kurie priėmė šventą dvasę per krikštą, kurios šventoji dvasė subūrė tam, kad jie išpažintų Jėzų Kristų ir kad iš tikrųjų gyventų tikėjimu ir tą tikėjimą skleistų. Kad atskiri žmonės bažnyčiai padaro klaidų arba net iš vis nesilaiko tikėjimu, tai yra vienas dalykas. Bet bažnyčia, būdama sakramentinė ir būdama šventosios dvasios hierarchiškai struktūruota arba net struktūriškai suburta, ir laikų čia atsargiai kalbėti tos visais terminais. Bendruomenė turi ne tik teisę, bet visų pirma pareigą skelbti evangeliją, gerą naujieną ir taip pat skelbti, kaip tą evangeliją gyventi. Tai jeigu mes tiesiog žiūrėtum ir, net tokie, sakysim, vadovėliniai dalykai, koks bažnyčios uždavinys ten mokyti, šventinti ir vadovauti. Ne, įvairiai dabar pavadinimas šiek tiek anksčiau buvo mokyti, šventinti, valdyti. Ne, dar buvo taip pasakoma. Nu, tas valdymas tai nėra kažkoks tai valdymas kaip kažkokio tai prezidento, karaliaus ar dar kažkoks, bet tai yra būtent dvasinis vadovavimas. Bet mokyti ir šventinti ir vadovauti, galim sakyti, ne, tai tie dalykai, kurie kyla iš pačios šventosios dvasios. Taigi, ir šventoji dvasia perteikė tą būtent šitai suburtai bendruomeniai, kuri yra vadovaujama labai aiškiai, tą mes žinome iš istorijos ir ne tik iš istorijos, bet jeigu žvelgtume į pirmųjų amžių, tiksliau net į pirmo amžiaus krikščionišką raštiją, tai mes ten atrasime labai įdomių dalykų, tą pačią didachę, tai yra 12 apaštalų mokymą. Labai rimtas dokumentas, kuris būtent pateikė nemažai mums informacijos, kaip gyveno pirmojo ar antro amžiaus pradžios krikščionis. Kita labai svarbi informacija, tai yra apaštalų mokinių perteikta informacija ir konkrečiai galime kalbėti apie Ignotą Antiochietį, kuris parašė laiškus keliaudamas, matau, 7 laiškus keliaudamas į mirtį į Romą. Taigi taip pat labai svarbi žinia, informacija, kaip gyveno pirmoji, tai pirmykštė net kartais pavadinama bažnyčia, tai kuo jin organizavosi, kaip jin gyveno. Kitas, reiškia, svarbus autorius Polikarpas iš Smirnos, vyskupas taip pat kankinys, tai vat jų raštai. Dar yra tų raštų, ne, pirmo antro amžiaus krikščionių, kurie mums tiesiog pateikė labai svarią informaciją, kaip gyveno pirmoji bažnyčia ir kokiamis vertybėmis vadovavo. Dabar kodėl tai kalbu? Būtent bažnyčia tai yra kaip, ne taip, kaip mes kartais kažkaip suprantam, kaip kažkokį neaišku darinį. Apie bažnyčią esam kalbėję kažkada, tai čia prieš daug metų, taip pat šitose laidose, bet bažnyčia tai yra iš tikrųjų gyvas organizmas, šventosios dvasios suburta bendruomenė, jau kartojose nekuri yra hierarchiškai valdoma, struktūrizuota. Ir apaštlų įpėdinėms būtent vyskupams ir jų pagalbininkams kunigams priklauso pareiga skelbti būtent evangeliją, jos grinumas, ypač aišku, vyskupų pirmoji pareiga. Jos grinumą saugoti ir saugoti tautą, kad jinai gyventų be nuodėmių. Kitaip tariant, mokyti tautą gyventi be nuodėmių. Dar kitaip pasakius, jeigu teisingiau teologiškai pasakius, tai būtent gyventi, kad tauta gyventų išsaugodama jiems suteiktą malonę. Tai va. Tai dabar tas iš tai ir priklauso bažnyčiai skelbimas, priklauso pareiga yra iš tikrųjų skelbti, kaip turi žmonės gyventi. Tai nėra kišimasis kažkoks tai reglamentavimas, kažkokia kaip dabar mėgsta bedieviai, jie kartais aiškina, kaip bažnyčia turi organizuotis, kaip bažnyčia turi gyventi, kad čia negalima, reiškia, kištis į moralinį asmens gyvenimą ar ten asmeninį gyvenimą. Įvairių tokių terminų prigalvoja ir kaltina iš tikrųjų žmogų ir klaidina tarp kitko mūsų tikinčiuosius. Čia yra labai visiškai tiesiog iškreiptas toks, galėtume sakyti, šėtoniškas mokymas, kad atimti iš bažnyčios jos pagrindinę pareigą, tai yra viena iš pagrindinių pareigų, kaip jau dar kartą galiu paminėti, mokyti, šventinti ir vadovauti arba valdyti, bet vadovauti dvasiniai plotmėjai. Tai va, Šventinimas kaip vyksta? Vyksta iš tikrųjų įvairiais lygmenimą, ne, tai per maldą, sakramentinį gyvenimą, o mokymas labai aiškiai skelbint evangeliją ir skelbint moralinius dėsnius, skelbint moralinės tiesas, moralinę laikyseną, būtent mokant žmonės šventai dvasiai įkvėpiant mokyti tautą, Dievo tautą gyventi, išsaugant Dievo malonę. Tai čia yra bažnyčios pareiga, tiesioginė pareiga ir tai joks kišimasis į kažkokį tai ten nevatai asmeninį gyvenimą. Tai va. Tai dabar bažnyčia aiškiai reglamentuoja, kad žmogaus žudimas ir šiuo atveju kalbama tiesiog apie abortą yra didžiulis blogis, sunkus nusižengimas moraliniam įstatymui ir čia aiškiai labai gerai mus pateikiama ta didachė, tai yra apaštalų, 12 apaštalų mokymas. Dar čia yra pateikiama iš tikrųjų nuorodose, kad taip pat tą patį kalbą pseudo Barnabo, Laiškas Diognetui, Tertulionas apie tai kalba. Tai va, matot, Tertuliono nepaminėjau, iš tikrųjų svarbus rašytojas. Tai va. Taip, kad turim pakankamai tokių svarių argumentų, kad bažnyčia ir turi teisę, ir pareigą pirmiausia tai pareigą ir teisę skelbti moralinės nuostatas ir istorinius argumentus, kad bažnyčia visą laiką taip darė ir tą privalo daryti iki paskutinės dienos. Kartais atsiranda priekaišta, kad ten iškreipimai, nukreipimai, nutolimai. Taip, tai atskiri žmonės, bet neikia nes neklysti. Žmonės klysta, bet bažnyčia kaip tokia, ne, tai yra šventosios dvasios suburta bendruomenė, kuri, kas įdomiausia, atstovauja Kristų, tai va, ne bet ką, bet Kristų, bažnyčia iš tikrųjų skelbdama tiesą apie Dievą, ir apie moralinį gyvenimą, iš tikrųjų, bažnyčia neklysta. Tai va. Tai toks yra šito 2271 numerio, tiesiog, na, galėtume sakyti tokios, na, išvalgėlės. Tai matom, radom istorinį, dogminį, ai, dar nepaminėjau, reiškia, dar Vatikano pastoracinės konstitucijos tas pasakymas gaudim et spesa, ne, reiškia, taigi, tiesiog tas pabrėžimas, kad gyvybė nuo pat prasidėjimo turi būti kuo rūpestingiausiai saugoma. Saugoma, tai yra pozicija, ne? Taip, kad iš tikrųjų žaidimų su gyvybė nėra. Dabar kas toliau? Toliau toks dar rūstesnis kalbėjimas, rūstesnis sakau, nes kalbama ir apie tam tikras bausmes. Tai 2272 numeris kalba šitaip. Formalus bendradarbiavimas nutraukiant neštumą yra sunkus nusikaltimas. Bažnyčia už tokį kėsinimąsi į žmogaus gyvybę baudžia kanoninę ekskomunikos bausmę. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką letę sentenciją abortui įvykus. Čia yra katalikų, ta kanonų teisės kodeksas, aiškiai nurodomas 1398 kanonas. Tai yra užsitraukiama dėl paties nusikaltimo įvykdymo fakto. 50 nuoroda kalba apie 1314 kanoną. Ir bažnytinės teisės numatytomis sąlygomis. Tai va, ir dar čia yra 1323 ir 1324 kanonai. Ir taip toliau. Bažnyčia taip nesiekia apriboti gailestingumo, bet parodo. Koks sunkus tas nusikaltimas, kokia nepataisoma žala padaroma nekaltai žuvusiam kūdikiai, jo tėvams ir visai visuomeniai. Taip, tai dabar čia manau, kad galėtų susilaukti šitas numeris įvairių reakcijų, gal net ir tokių ir šiek tiek baimės, šiek tiek nesupratimų, šiek tiek ir pasipiktinimų gal kieno nors. Todėl dabar pabandykim pasižiūrėti, kas čia parašyta. Taigi. Pirma frazė, pirmasis sakinys, tai pakankamai aiškus, kad reiškia formalus bendradarbiavimas, nutraukiant neštumą, yra sunkus nusikaltimas. Tai čia nieko sakytume tokio naujo, ne? Toliau. Nusikaltimas kaip nusikaltimas, bet dabar kalbama, kad tas nusikaltimas užtraukia tam tikrą bažnyčios reakciją. Ne tik tokia paprasta moralinė reakcija, kad, na, padarėjai nusikaltimą ir tu padarėjai nuodėmę ir praradai malonę, kaip sakysim, na, kažką pavogus ar dar panašiai padarius. Bet čia yra dar tiesiog konkreti bažnyčios reakcija. Bažnyčia turi teisę, ne, turi teisę saugoti ir ne tik teisę, bet ir pareigą saugoti tikėjimo grinumą, toliau turi taip pat teisę bausti, reiškia, tikinčiuosius tinkamomis bausmėmis, ta prasme, jau apie bausmės kažkada kalbėjom, bausmės tikslas nėra nubausti, bet yra kviesti į pasitaisymą, na, bet ir kiekviena bausmė turi atitikti nusikaltimo dydį, ne dydį, padarimo dydį. Tai dabar žiūrim, kas čia gaunasi. Čia iš tikrųjų labai rimti dalykai. Sako, bažnyčia už tokį kėsinimas į žmogaus gyvybę baudžia kanoninę ekskomunikos bausmę. Iš tikrųjų, ką reiškia ekskomunika? Ekskomunika tai reiškia, kad žmogus išskiriamas iš bažnyčios, atskiriamas nuo bažnyčios. Jeigu taip pirmiausia, tai atskirimas yra nuo, sakytume, ką reiškia, nuo komunijos atskirimas, tai reiškia tos bendruomenės, iš bendruomenės, kuri atstovauja Jėzų Kristų, kuri yra Kristaus kūnas, iš bendruomenės, kuri priima Kristaus kūną, kuri dalinasi Kristaus kūnu. Čia reikia įsiklausyti labai įdėmiai. Dabar čia yra pagrindinis dalykas. Nes ką reiškia atskirti nuo bažnyčios? Tai mes galim pagalvoti, kad štai mane išmetė iš pionierių būrelio, kas čia senesnė, ne, ar ten bendruom, draugovės kažkokios, tai išmetė mane, įsivaizduot, baisi čia pagalvosi, ne. Arba ten priklausiau skautų kažkokiai tai organizacijai ir mane už netinkamą elgesį pasakė, viskas, gali nebeteiti, jau tu išmestas iš skautų ten tos bendrovės, draugovės ar bendrijose, ne, ar panašiai, ar kažkokio muzikantų būrelio, ar iš choro tave išvarė. Iš tikrųjų, tai čia labai rimti dalykai, gaila, kad mūsų laikmečio žmonės nelabai net suprantam, ką reiškia ekskomunikos bausmė. Net, sakyčiau, mes ir dvasininkai per mažai aiškinam žmonė ir skelbiam, nes reiktų įsigyventi pirmiausia į tą mintį, ką reiškia priklausyti bažnyčiai. Kaip jau minėjau, bet dar kartą reiktų pakartoti, priklausyti bažnyčiai, tai reiškia, kad aš turiu šventąją dvasę, arba kitaip gražiau būtų pasakyti, esu paženklinta šventąją dvasę. Bet nesu paženklintas šventąją dvasę tam, kad aš kažkaip tai puikuočiaus, didžiuočiaus, ar čia kažkaip kaip medaliuką kokį gavau. Bet šventoji dvasė padaro tai, kad mes visi tampame bažnyčią, tai yra mistinis Kristaus kūnas. Mes visi sujungiam šventosios dvasios į vieną, kaip apaštalas Paulius, kad sako, ne? Visi esam vieno kūno nariai. Dabar toliau. Čia labai svarbus dalykai, kuriuos reikia pasikartoti iš tikrųjų. Dabar tas kūnas, jis turi keleriopą prasme, ne? Vienas dalykas, kad per tą kūną pasauliui nešama geroji naujiena. Per tą Kristaus kūną, tai yra bažnyčia, pasauliui nešamas išganimas. Ir išganimas keleriopo prasme, tai yra sakramentinė prasme, ir išganimas nešamas taip pat mūsų kasdieninės veiklos prasme. Nešamas išganimas malonės prasme, tai yra, kad kiekvienas tikintysis skleidžia tą malonę. Bet dar kitas labai svarbus momentas, kurį mes neretai apleidžiam, ypač dabartinio laikmečio žmonės, kad būdamas bažnyčios narių, tai yra, priklausydamas Kristaus kūnui, aš iš tikrųjų ne tik atstovauju Kristų, bet aš ir dalyvauju Dievo gyvenime. Dalyvauju, ne? Per Kristaus išlietą dvasę, per Kristaus, tiesiog Kristaus valiai, taip norint, kadangi esu Kristaus kūno narys, aš dalyvauju trejybiniam, arba dar gražiau pasakyti būtų trejybinio Dievo gyvenime, kuris veikia įdant išganytų visą žmoniją ir mane, aišku, tame tarpe. Tai va. Tai dabar ką tas reiškia? Jeigu aš priklausau bažnyčiai, tai aš priklausau išganimo bendruomeniai. Arba dar gražiau, ne, jau aš dalyvauju iš dalies nepilnai dangaus karalystėje. Tai dar kitaip pasakius, jeigu aš priklausau bažnyčiai, tai man atsiveria iš tikrųjų amžinybė, kokia amžinybė, ne tokia kažkokia budistinė, ten kitokia realybė, kai aš ten neaišku, kur pateksiu, bet atsiveria asmeninio santykio su Dievo realybė. Asmeninio santykio su Dievo realybė. Ir dabar, ką tas reiškia? Tai reiškia, kad absoliuti laimė, ne, kaip maksimaliai žmogaus siekiamybė, iš tikrųjų tampa mano gyvenimo dalimi. Tad labai įdomu, tačiau štai ta struktūra, mes esame ją labai apleidę, aš taip galvoju, labai stipriai ir pamokslavime, ir kitur, aš taip pasiklausau visokių pamokslo, ten visokių dabar labai paplitę išgydymo, pergydymo, užtarimo, pamaldos, ane, visokie panašus dalykai. O kad kalbėtume apie tai, kad aš tikrai patiriu išganimą, išganimas man atsiveria begalinis, begalybės dievas, taip dar galėtume sakyti, arba begalinis dievas, jis atveria savo begalybę man, labai konkrečiai, man konkrečiam asmenį tą atveria, įsivaizduojat? Tai čia vat pagrindinis yra dalykas. Ir jeigu aš esu baudžiamas ekskomunikos bausme, o mane baudžia bažnyčia, tai yra, nėra kaip kažkas įsivaizduoja, kaip dar kartą man norisi kartoti. Tai nėra kažkokia organizacijėlė, ar ten susigalvo, kaip dabar mėgsta visokios, net, nežinau, čia bedievė, ar kartais, nu, tegul nebyksta broliai protestantą, bet jie ten mėgsta tiesiog liaudiškai kabutėse pasakius pavaryti ant katalikų bažnyčios. Nu, iš tikrųjų, tai bažnyčia turi tikrą autoritetą. Ir jeigu mes taip čia toks iš šono šiek tiek nuėjimą padarysim, jeigu nebūtų katalikų bažnyčios buvę, tai šiandien nebūtų jokios bažnyčios pasaulyje, jokios to vadinamų bendruomenės, nes šventą raštą mes gavome tik tai per bažnyčią, istorija liūdė tik tai kalba apie bažnyčios buvimą, pirmieji amžiai kalba būtent apie bažnyčią ir bažnyčia turi teisę ir autoritetą spręsti, ane, pagal šventą raštą, kas ten pasakyta, kam atleisite nuodėmės, tiem bus atleistos, kam sulaikysite, tiem bus sulaikytos, tai štai. Bažnyčia turi tiesioginį, būdama sakramentinė, turi tiesioginį santykį su žmogaus išganimu. Ir jeigu ta bažnyčia, kuri turi pareigą skelbti tiesą, turi pareigą mokyti ir turi pareigą iš tikrųjų vadovauti, nu, dabar nemėgsta to žodžio anksčiau, tai buvo labai aiškiai pasakyta, valdyti, tai yra valdymas, Dievo tautos valdymas, įdant Dievo tauta nepasiklystų, gyvenimo kelionėje, nepasiklystų tikėjimo kelionėje, ne? Nes dabar tikrai susidurėm, ojojojojo, kokiu tik dalykėliu nėra, susigalvoja koks žmogus ir sako, o man atrodo taip, a, tikrai, o man atrodo, kad vat šventam rašte ta frazė prieštarauja kitai frazė ir prasideda. Būkit ramų, žinokit, vis kiekviena frazė švento rašto yra apsvarstyta daug kartų, visi bažnyčios tėvai, dykumų tėvai, žodžių, krikščioniški rašytojai, kas tik tai galėjo, svarstė teologai, dieve. Turim begalinį lobį, yra problema, kad mes su tuo lobiu nesusipažinę. Tai dabar grįžtų vėl prie tos ekskomunikos. Tai jeigu bažnyčia pasako, kad žmogau, tu esi ekskomunikuojama, o tai reiškia, kad tu esi išskiriamas iš šitos išganimo bendruomenės. Tai yra labai, labai, labai rūsti bausmė, maksimali bausmė, nes, kaip jau pasiminėjau, įsiklausyti reikia, ne, išskiriamas esi iš išganimo bendruomenės, atskiriamas nuo jos, laikinai ar nelaikinai, ne, čia kiti dalykai yra, čia kaip sugrįžti paskui tą išganimo bendruomenę, jau paskui čia bažnytinė teisė būtent tą nustato, kaip sugrįžti, dėl ko sugrįžti. Bet ekskomunikos bausmė yra pati griežčiausia bausmė, tai reiškia, kad tu nebegali dalyvauti, jeigu taip pasakyti, ne, komunijoje negali dalyvauti, negali priimti Kristaus kūno. Tai čia vienas momentas, aš šitą noriu išryškinti, nes tik šiūrėti, tai niekur tu negali dalyvauti, bet čia pats pagrindinis, jeigu taip paimus, mes jeigu suprastume, ką reiškia priimti Kristaus kūną ir kraują, tai mes, aišku, verštumėmės. Nes yra problema mūsų mąstyme, tikėjimo problema, kad neįsigilinam, kad tikrai mes priklausom išganimo bendruomeniai, kur išganimas ateina ir mums užtikrinamas būtent per Kristaus asmenį. Veikiant šventai dvasį, Dievo tėvo garbė, jeigu tai pasakyta, ne, trybinė formulė tokia, bet visą laiką per Jėzaus asmenį. Ir štai, jeigu mes esam atskiriami nuo eucharistinės puotos, ne, tai jau mes iš tikrųjų labai stipriai nukenčiam. Bet čia, kaip ekskomunika yra iš tikrųjų platesnis dalykas, mes išskiriami esam iš viso ištikėjimo bendruomenės, mes pasidarom kaip tai pagonys ir muitininkai. Tai kas įvyksta? Na, čia jau galėtume teologų įvairių ir bažnyčios teisės specialistų klausti, tai kaip dabar su tuo amžinojo mūsų gyvenimu galėtų būti, jeigu aš esu nubaudžiamas ekskomunikos bausme. Čia jau vaizdelis, na, toks prastas, žinai, įvairiai, mes negalim pasakyti, tu tikrai pateksi į pragarą ar panašiai, nes čia atsiduria daug tokių ir niuansų, ne, o kaip su krikšto sakramentu, nes krikštas niekur nedingsta, ne, kaip perkrikštyti nereikia, bet vis dėlto esi nubaustas, išskirtas iš bendruomenės, iš išganimo bendruomenės ir ta bausmė yra labai rimta. Taip kad paviršutiniškai mes dabar nepasakysime, koks tavo ten stovis būtų, jeigu numirtum su tokia bausime, na, bet tikrai gali taip tiesiog apibendrintai pasakyti, kad, na, situacija labai rimta ir labai liūdna, nes tu nebepriklausai išganimo bendruomenį. Tai štai. Ir teisė labai sako, tas, kuris daro abortą, užsitraukia, ekskomunika, letė sentencija, ką reiškia sentencija, tai būtų tiesiog paprasčiau pasakius automatiškai, ne? Nes jau tom savaime, nu kaip savaime, tiesiog faktui įvykus, tu užsitrauki tą ekskomuniką, nereikia atskiro sprendimo, jeigu taip vat paaiškint, štai paaiškint, tai vat, abortui įvykus. Arba kaip ir čia ir pasakyta, tai yra užsitraukima dėl paties nusikaltimo įvykdymo fakto. Tik šitą teisinę kalbą, tai gal šiek tiek sunku, kad tai va. Ir bažnytinės teisės numatytomis sąlygomis. Dar galėčiau tik tai priminti, ne, kad ne tik tas, kuris pat tiesiogiai daro, bet ir tas, kuris na, dalyvauja, sakysime, finansuoja, žinodamas, ką daro, ar ten veža tą asmenį į aborto padarimo vietą, taip pat užsitraukia tokią pačią bausmę. Tai va. Taip pat labai rimti dalykai. Ir toliau, kas, sakyt, įvyksta? Įvyksta tai, kad žmogus atskiriamas nuo bažnytinės bendruomenės, nuo išganimo bendruomenės. Ir šioje vietoje labai įdomia, ne, bažnyčia pabrėžia, kad tai nėra kažkoks negailestingumo aktas, ne, ar kaip panašiai, kad čia žiauriai, ne, ne. Sako, bažnyčia nesiekia apriboti gailestingumo, bet parodo, koks sunkus tas nusikaltimas. Kitaip tariant, tu pasikėsini į gyvybę, kuri yra Dievo dovana, ir dar čia sunkumas dar ir kitas kyla, kad į tokią gyvybę, kuri negali pati apsiginti. Tai va, taip kad padaroma, kaip sako, žala žuvusiam kūdikiu, dabar ta žala yra didžiulė dėl ko? Todėl, kad jis be krikšto iš tikrųjų miršta, jam net nesuteikiama galimybė būti pakrikštytam ir priimti Kristų. Tai vat vėlgi yra tam tikras, na, ne tik kad kazusas teologinis, tai tikrai tai ir teologinis kazusas yra, tai, bet iš tikrųjų nuskriaudžiamas yra tas kūdikis labai stipriai. Gerai, taip žiūriu, laiko nebedaug ir kažkas mums paskambino, paklausykim.
Robertas iš Kauno paskambino.
Gerbėjas į Kristus.
Per amžius.
Norėjau paklausti, kas turi teisę uždėti ekskomuniką, ar paprastas kunigas, ar vietos vyskupas, ordinaras, ar popiežius.
Nu, čia reikia žiūrėti bažnytinės teisės situacijas, reiškia, kunigas tikrai negali uždėti ekskomunikas, ne, tai vyskupas gali bausti, reiškia, teisėtą bausmę, paprastai ten yra kitos interdiktas, ten suspensa, ne, o ekskomunika priklauso pašlui sostai pagrindė, tai va, tai jeigu aš taip paviršutiniškai nepasakysiu, tai šita ekskomunika iš visin savaime priklauso, reiškia, pas savaime ir jie gali atleisti iš tikrųjų tik tai apaštalų sostas. Tai va. Su atleidimo aborto, tačiau, reiškia, yra suteikta teisė ir čia tokia, jau čia jau teisinis dalykas, bet Lietuvoj kol kas mes naudojamės dėl atleidimo, tai tokia naudojamės sena tvarka, tai yra kiekvienas kunigas išriša, ne, iš aborto tos užsitrauktos ekskomunikos. Ir mes kažkaip pripratom, lyg tai būtų savaime ir taip ir turėtų būti. Bet iš tikrųjų vakaruose, kur nebuvo komunistinio persekėjimo ir lengvai visą laiką buvo pasiekimas vyskupas, tai tada, aišku, iš tikrųjų ten įdomi teko su italai šnekėti, jie gauna, pavyzdžiui, sakysim, ten įdomi. Nebūtina prašyti kiekvienam atveju ten to leidimo atleisti ekskomuniką, bet rašyti reikia raštą, sakysim, penkiem gauna atvejimą, ne, ir Kai išnaudoja tos 5 atvejus jau, sakysim, atleisdamas, tai tada vėl kreipiasi į vyskupą. Nu, tai va tokio. Kitaip tariant, vis tiek bet kokiu atveju žmogus turi žinot, kad jis, sakysim, daręs abortą, prisidės prie aborto, yra ekskomunikuotas, komunijos eit negali. Nu va, tai tada ir to atleidimo prašymas jau yra specialus, tai va. Specialus prašymas, čia vėlgi kitaip yra, sakysime, jeigu kunigas, čia aš kambėjau suklaidinti, nes pasauliečiai tai gauna tą atleidimą iš tikrųjų per kunigą, nes tas rezervuotas atvejs, kad vyskupas tiesiog suteikia. O jeigu kunigas prisidėjo prie aborto bausmės, tai tada jau tiesiogiai apaštalų sostą reikia kreiptis. Tai va tiesiogiai, ten rašomas raštas yra, žodžiu, jau sudėtinga labai gauti atleidimą iš tokios nuodėmės. Tai va. Tai va, gerai, dar Ingutė rodo, kad dar porą žinučių turim.
2 žinutės, taip. Viktorija rašo, garbėzui Kristui, iš kurio katekizmo komentuojate.
Iš kokio iš didžiojo, žiūriu, ar turė laidą gal turi, ne? Tai laida yra, pasakysiu, 2012 metų. Katalikų bažnyčios katekizmas, tai va.
Toliau, ką? Ir tas klausimas Valerija klausė. Žinome 3 arhangelus, šventąjį Mykolą, Gabrielių ir Apolą. Iš kitų šaltinių girdėjome, kad yra 7. Kaip teisinga?
O, ačiū čia. Jo, tie kiti šaltiniai, tai jau yra apokrifai įvairiausi ir nieko bendra su bažnyčios mokymu neturi. Iš tikrųjų yra tik tai 3 žinomi arkangelai, Mykolas, Rapolas ir Gabrielius. Tai va, ir į juos mes galim drąsiai kreiptis, o visi kiti yra ezoterika. Tai va, drąsiai tą galim pasakyti ir jokių kitų vardų nėra žinoma, nėra žinoma. Jeigu jie ten kažkur atsirado, dabar ezoterikai naudoja iš visokio apokrifinių knygų, toje apokrifai ar dar kokie nors ten iš vis ten gnostikų kokie raštai, iš kokio ten amžiaus ir kaip atsiradė, teko su tokiai susidurti, tai būkit ramus, tikrai drąsiai visiems sakyti, tik tai 3 vardai, tie 3 vardai. Ir jie svarbiausia apibrėžti yra taip pat ir bažnyčios mokyme dogmatiškai. Tie arkangelas Mykolas, arkangelas Rapolas ir Gabrielius tėvą. Toliau, dar žinutę turiu. O, minutę lygo. Gerai, dar vienas klausimėlis yra čia toks įdomus prie tos savi mirties dvasios, kaip čia pasakyti. Klausia, ar alkoholikas nusižengia 5 dievo įsakymui? Įdomus labai klausimas net. Kaip atrodytų, ne, ar alkoholikas. Jeigu jis tikras alkoholikas, tai jis yra ligonis, tai jis ten jau nebenusižengia, žinai, niekam. Jis jau, kaip sakyti, mirties glėbyje yra, tai va. Jeigu žmogus piktnaudžiauja alkoholiu, tai vėl moralinė teologija ką sako, žiūrint, arba kiek išgeria, kaip išgeria. Ar jisai kenkia savo sveikatai, ten toks yra įdomus dalykas, ar jis kenkia savo sveikatai, ar nekenkia, tai yra. Ar jisai sugeba išgerti terapinę dozę, ar tokia šiokia didesnė. Jeigu jis ten stipriai apsvaiksta, ar ten pykina jį, tai jau galima priskirti prie sunkios nuodėmės. Tai galbūt labai nepopuliarus šis bus mano pasakymas, bet, aiškiai, senoji moralinė tai tikrai taip mokindavo. Tai va, drąsiai galim sakyti. Jeigu praradai pusiausvyrą, jeigu ten tave pykina, vėmi, jeigu taip liaudiškai šnekant, tai iš tikrųjų esi nusidėjęs. Tai va, o alkoholizmas, tai jau, na, prieš istoriją, kodėl tu ten patekai, bet jau jį sunku ką apkaltinti, nes tikrai žmogus priklausomas ir dažniausiai pats išbristi iš to negali, reikia rimtos pagalbos, taigi reikia maldos, reikia grupės ir taip toliau. Tai va, tai dabar ką, Inga, laikas baigėsi, ne, tai gerai, dėkuoju už klausimus, labai rimti klausimai ir tema labai rimta, iš tikrųjų sunki tema tokia. Taigi, Dieve, duok mums gyventi laisvėje ramybėje ir palaimintą laiką visiems. Sudie.
Kalbėjo kunigas Arnoldas Valkauskas.